Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 14. Twabonye Mesi. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kwa 51. Yohana Umubatiza yigishirizaga kandi akabatiriza i Betabala, ariho nanone hitwa Betaniya, hakurya ya Yorodani. Ntabwo hari kure cyane hahandi Imana yahagaritse umugezi gutemba kugeza ubwo Abisirayeli bamaze kwambuka. Hirya yaho gato, inkike z'i Yeriko niho zari zarahiritswe n'ingabo zo mu ijuru. Kwibuka ibyo byongereye imbaraga ku butumwa bw'Umubatiza kandi birehereza benshi kuza kubwumva. Mbese uwari warigaragaje kera arwanirira Abisirayeli, ntibyari gushoboka ko n'ubu yigaragaza kubwo kubacungura? Ibyo ni byo bitekerezo byabaga byuzuye mu mitima y'abazaga buri munsi ku nkengero z'umugezi wa Yorodani. Kubwiriza kwa Yohana kwari kwarakoze ku mitima y'abantu benshi ku buryo byabaye ngombwa ko bihagurutse ubuyobozi bw'idini. Akaga ko gusa naho ibyo bishobora kubyutsa imyivumbagatanyo mu bantu igihe cyose habaga hari iteraniro ryo ku karubanda, byatumaga Abaroma batabishira amakenga, kandi ikintu cyose cyatumaga abantu bajya ahagaragara cyateraga ubwoba abategetsi b'Abayuda. Yohana ntiyemeraga ubutegetsi bw'abakuru b'urukiko rw'Abayuda ngo abe ari bo asaba uruhushya rw'ibyo yakoraga, kandi yacyahaga abategetsi hamwe na rubanda, Abafarisayo n'Abasadukayo bose kimwe. Nyamara abantu bamukurikiraga bafite amatsiko yo kumva ibyo yigisha. Amatsiko y'ibyo yigishaga yagendaga yiyongera. Nubwo atemeranyaga nabo, abari bagize inama y'urukiko rw'Abayuda babonaga ko Yohana nk'umwigisha wigishiriza ku karubanda yari munsi y'ubutegetsi bwabo. Iyi nama yari igizwe n'abatoranyijwe mu batambyi no mu bigisha bakuru b'amategeko n'abigisha bo mu gihugu. Ubusanzwe umutambyi mukuru niwe wabaga ari umuyobozi w'iyo nama. Abayigize bose bagombaga kuba ari abagabo basheshe akanguhe ariko nanone badashaje. Abantu bize atari ukwiga gusa iby'iyobokamana ry'Abayuda n'iby'amateka, ahubwo bagombaga kuba basobanukiwe n'ubumenyi rusange. Ntibagombaga kugira inenge ku mubiri, kandi bagombaga kuba ari abagabo bubatse kandi ari ababyeyi, kuko aribo babasha kurusha abandi impuhwe no gushyira mu gaciro. Icyumba bakoreragamo inama cyari gifatanye n'urusengero rw'i Yerusalemu. Mu gihe cy'ubwigenge bw'Abayuda, urwo ni rwo rwari urukiko rukuru rw'igihugu rufite ububasha bwemewe n'ubutegetsi bwa leta ndetse n'ubw'idini. Nubwo rwakoreraga munsi y'abayobozi ba Roma, ariko rwari rugifite ijambo ku bibazo bireba abaturage n'ubutegetsi bwa leta hamwe n'ibibazo by'idini. Urukiko rukuru rw'Abayuda ntirwashoboraga guhakanya iby'imirimo ya Yohana. Mu bari barugize hari abibukaga ibyahishuriwe se Zekariya mu buturo bwera, ubuhanuzi bwerekanaga ko umwana we azaba integuza ya Mesiya. Mu rujijo n'impinduka zagiye zibaho, hari hashize imyaka 30 ibi bintu byaribagiranye nta ukibyibuka. Byongeye kugaruka mu bitekerezo byabo bitewe n'ubutumwa bwa Yohana. Hari hashize igihe Isirayeli itagira umuhanuzi, hashize igihe ntabo byutse nk'ubwo bugaragara. Gusaba abantu kwatura ibyaha byasaga nk'aho ari bishya ndetse ari nk'ibitangaza. Benshi mu bayobozi birindaga kujya kumva ibyo Yohana yasabaga ngo hato batavaho bashyira ku mugaragara amabanga y'imibereho yabo. Nyamara inyigisho ze zari itangazo riturutse kuri Mesiya. Byari bizwi neza ko ibyumweru 70 byo mu buhanuzi bwa Daniyeli byuzuza kuza kwa Mesiya byendaga kugera ku iherezo, kandi bose bari bafite amatsiko banategereje kubona igihugu cyabo kibona icyubahiro. Ayo niyo matsiko akomeye abagize urukiko rukuru rw'Abayuda bagombaga gushingiraho bemera cyangwa bahakana umurimo wa Yohana. Imbaraga zabo mu bantu zari zimaze kuyoyoka. Byari bitangiye kubabera ikibazo uko bakomeza guhabwa icyubahiro mu bantu. Mu byiringiro yuko bari bubone umwanzuro, bohereje intumwa z'abatambyi n'abalewi ngo bajye kuri Yorodani maze bumvikane n'uwo mwigisha mushya. Abantu benshi bari bateranye bumva amagambo ye ubwo izo ntumwa zahageraga. Bagaragaza umwuka w'ububasha bwo kwemeza abantu no gutegeka ko bagomba kubahwa mu buryo butari bwiza. Nibwo buryo abo bigisha amategeko bajemo. Mu kwigirayo babaha icyubahiro ndetse no kubatinya, iteraniro ribaha inzira ngo batambuke. Ibyo bihangange mu makanzu yabo y'igiciro cyinshi mu kwishyira hejuru kubera urwego barimo ndetse n'ububasha, baragenda bahagarara imbere y'umuhanuzi wo mu butayu. Amenye ibiri mu mitima yabo, Yohana arabasubiza ati, "Sinjye Kristo, tubwire, uri Eliya? Sindi we. Uri umuhanuzi? Oya. None se uri nde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze." Isomo Yohana yavugaga ni bwa buhanuzi bwiza bwa Yesaya ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize. Niko Imana ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomeze mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho bakubabariwe. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa n'ahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze Yesaya igice cya 40 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 Mu bihe bya kera iyo umwami yagiraga urugendo mu bice bidakunze kugendwa byo mu bwami bwe, habaga itsinda ry'abagabo boherezwa imbere ye ngo baringanize ahataringaniye kandi basibe imyobo yabaga iri mu nzira kugira ngo umwami abashe kuhanyura neza nta nkomyi. Uyu muco ni w'umuhanuzi yakoresheje avuga iby'umurimo w'ubutumwa bwiza. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Iyo umwuka w'Imana ageze mu bugingo bw'umuntu kubw'imbaraga ze zitangaje, zicisha bugufi icyubahiro no kwishyira hejuru kwa muntu. Ibinezeza by'isi n'imyanya y'icyubahiro bigaragara ko nta gaciro bifite. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Abakorinto ba 2 igice cya 10 umurongo wa 5. Maze kwicisha bugufi n'urukundo rurangwa no kwitanga bidahabwa agaciro mu bantu, bishyirwa hejuru kandi bikagira agaciro kihariye. Uyu ni wo murimo w'ubutumwa bwiza ari nabwo amagambo ya Yohana yamamazaga. Abigisha amategeko bakomeza ibibazo byabo bati none tubariza iki kutari Kristo ntube Eliya ntube na wa muhanuzi amagambo na wa muhanuzi yavugaga Mose Abayuda bari baragoramiye mu myizerere yuko Mose azazurwa mu bapfuye maze akajyanwa mu ijuru ntabwo bari bazi ko yamaze kuzurwa ubwo Yohana umubatiza yatangiraga umurimo we benshi batekereje ko ari Mose wazutse kuko yagaragaraga ko azi byinshi ku buhanuzi n'amateka ya Isiraheli kandi bizeraga ko mbere yo kuza kwa Mesiya Eliya yagombaga kuboneka ibi bari bategereje nibyo byatumye batemera Yohana nyamara amagambo ye yari afite ubutumwa bwimbitse Yesu nyuma yaho yaravuze avuga kuri Yohana ati kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Yohana yaje arangwa na mwuka n'ububasha umuhanuzi Eliya yari afite kugira ngo akore umurimo nk'uwo Eliya yakoze. Yaba Abayuda baramwemeye byari kubabera byiza ariko ntibigeze bemera ubutumwa bwe. Kuri bo ntabwo yareriye. Ntabwo yabashaga kubuzuriza inshingano yari yaraje gusohoza. Abenshi mu bari bateraniye kuri Yorodani bari bahari ubwo Yesu yabatizwaga ariko igitangaza cyahabereye cyagaragariye bake muri bo. Mu mezi yakurikiye umurimo wa Yohana umubatiza benshi banze kumvira ijwi ribararikira kwihana bityo rero bari binangiye imitima n'ibitekerezo byabo bicuza umwijima ubwo ijuru ryahamyaga ibya Yesu ubwo yabatizwaga ntibigeze babibona amaso atarigeze ahindukirira utaboneka mu kwizera ntiyigeze ashobora no kubona kugaragazwa kw'icyubahiro cy'Imana amatwi atigeze kumva ijwi rye ntiyigeze yumva amagambo ye yo guhamya na n'ubu niko bimeze Inshuro nyinshi ukwigaragaza kwa Kristo n'imirimo y'abamarayika bikorerwa mu materaniro y'abantu nyamara hari benshi batabimenye ntacyo babona kidasanzwe ariko kuri bamwe kwigaragaza ko umukiza akora bahishurirwa amahoro n'umunezero bigasaba imitima yabo bagasubizwamo imbaraga bagakomezwa kandi bakabona imigisha izo ntumwa zari zivuye i Yerusalemu zari zabajije Yohana ngo none utubariza iki kandi bari bategereje icyo ari bubasubize Mu kanya gato araranganya amaso mu iteraniro amaso yarushaho guheza mu maso he hararabagirana umubiri we wose wuzura agahinda gakomeye arambuye amaboko avuga mu ijwi rirenga ati genda batirisha amazi ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenye uwo ni unsimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze ubu butumwa bwari ubw'umwihariko ndetse bufite ubusobanuro burenze ngo bushyirwa burukiko rukuru rw'Abayuda Ubutumwa bwa Yohana nta wundi bwerekezaga uretse wari warasezeranye. Mesiya yari muri bo. Mu gutangara, abatambyi n'abategetsi bararanganya amaso mu bantu, bakeka ko babona uwo Yohana yavugaga. Ariko ntiyabashaga gutandukanywa n'abari mu iteraniro. Mu kubatizwa kwa Yesu, igihe Yohana yamwerekanaga nka ntama w'Imana, hari hongerewe umucyo mushya mu murimo wa Mesiya. Ibitekerezo by'umuhanuzi byari byerekeje ku magambo ya Yesaya ngo, "Ntiyabumbura kanwa nk'umwana w'intama bajya kubaga." Mu byumweru byakurikiyeho Yohana yiganya amatsiko mashya ubuhanuzi n'inyigisho zerekeye iby'umurimo w'ibitambo. Ntiyabashije gutandukanya neza imigabane ibiri y'umurimo wa Kristo ariyo igitambo cy'impongano n'umwamunesha. Ariko yabonye ko kuza kwe byari bifite akamaro karinze ako abatambyi n'abandi bantu batekerezaga. Ubwo yabonaga Yesu mu kivunge cy'abantu benshi avuye mu butayu, yumvaga afite icyizere kandi amutezeho kugira ngo asobanurire abantu bimwe mu bimenyetso biranga imico ye y'ukuri. Yari ategereje afite amatsiko menshi kumva umukiza atangaza kumugaragara iby'umurimo we, ariko ntihagira ijambo rivugwa nta n'ikimenyetso cyatanzwe. Yesu ntacyo yavuze ku byerekeye ibyo Yohana umubatiza yari amaze kumuvugaho. ahubwo yivanga n'abigishwa ba Yohana nta na kimwe agaragaza cyerekana by'umwihariko umurimo ukomeye, nta n'icyo akora ngo abe yamenyekana. Umunsi wakurikiye Yohana abona Yesu aza yuzuye umucyo w'icyubahiro cy'Imana, umuhanuzi arambura amaboko yavugira ku mugaragaro ati, "Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru kuko yahozeho ntarabaho, icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi." Kandi Yohana arahamya ati, "Nabonye mwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we, icyakora sinari muzi, keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona mwuka mumanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha mwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana." Uwo niwe wari Kristo, uwo abantu bari bafitiye amatsiko ndetse bakamutangarira, uwavugwaga ko ari umwana w'Imana. Bumvise banyuzwe n'amagambo ya Yohana, bari bakomeje kumwumva bashinja ibyaha byabo, kandi buri munsi kwemera ko yatumwe n'ijuru byarushagaho kugira imbaraga muri bo. Ariko se, uyu yari nde ukomeye kuruta Yohana Umubatiza? Mu myambarire ye n'uko yagaragaraga nta cyerekanaga icyubahiro kuri we. Yari umuntu wicishije bugufi, yambaye imyambaro y'igikene. Hari bamwe mu iteraniro bari bahari ubwo Yesu yabatizwaga babonye ubwiza mvajuru ndetse bumva n'ijwi ry'Imana, ariko ugereranyije n'icyo gihe ishusho ya Yesu yari yarahindutse bikomeye. Mu gihe cyo kubatizwa kwe bari barabonye mu maso he huzuye umucyo mvajuru, ariko ubuntu yari afite ishusho nziza, yarananiwe kandi azonzwe cyane, yashoboye kumenywa gusa na Yohana. Ariko uko abantu bamwitegerezaga babonaga mu maso he impuhwe mvajuru zivanze n'imbaraga zo gusobanukirwa. Buri guhumbya kw'ijisho, imiterere ye yose byarangwaga no kwicisha bugufi no kugaragaza urukundo ruhebuje. Yabonekaga nk'uzengurutswe n'imbaraga mvajuru, nubwo imibereho ye yari yuzuye kwicisha bugufi mu buryo utatekereza. Benshi banyuzwe n'imbaraga yari imwihishemo, nyamara itakibasha gupfundikiranwa burundu. Mbese uyu niwe Isirayeli yari itegereje igihe kirekire? Yesu yaje arangwa n'ubukene no kwicisha bugufi ngo atubere urugero ndetse n'umucunguzi wacu. Iyo aza kuza mu cyubahiro cya cyami, byari gushoboka bite ko yigisha kwicisha bugufi? Yari kwigisha ate ubutumwa bwahuranije nk'ubwo yigishirije ku musozi? Ese ibyiringiro by'abaciye bugufi byari kuva he iyo Yesu aza kuba mu bantu nk'umwami? Kubari mu iteraniro nyamara byasaga n'ibidashoboka ko uwo Yohana yerekanye ari ubasha guhura n'ibyifuzo birenze bari bamutezeho. Bityo benshi bacitse intege ndetse bumva bibateye urujijo. Amagambo abatambyi n'abigishamategeko bifuzaga cyane kumva yuko noneho Yesu agiye kugarura ubwami bwa Isirayeli ntiyigeze avugwa. Uwo niwe mwami bari bategereje kandi bahanze amaso. Uwo niwe mwami bari bategereje kwakira. Ariko uwashakaga kwimika mu mitima yabo ubwami bwo gukiranuka n'amahoro ntibari biteguye kumwemera. Umunsi wakurikiyeho ubwo abigishwa babiri bari bahagaze hafi, Yohana yarongeye abona Yesu hagati mu bantu. Nanone amaso y'umuhanuzi yerekezwa hejuru mu cyubahiro gihishuri bitagaragara, arangurura ijwi ati, "Nguyu umwana w'intama w'Imana." Ayo magambo anezeza imitima y'abigishwa. Ntibabashije kuyasobanukirwa neza. Mbese izina Yohana yaramwise ryasobanuraga iki? Ntama w'Imana. Yohana ubwe ntiyigeze arisobanura. Basiga Yohana bajya gushaka Yesu. Umwe muri abo babiri yari Andereya umuvandimwe wa Simoni, undi yari Yohana umuvugabutumwa. Aba nibo bari abigishwa ba Yesu ba mbere. Bakuruwe n'imbaraga itabasha gusubiza inyuma, bakurikira Yesu bafite amatsiko yo kuvugana nawe, nyamara bumiwe kandi bacecetse, batangajwe n'ubusobanuro bukomeye bw'ayo magambo ngo uyu niwe Mesiya. Yesu amenya ko abigishwa bariho bamukurikira nibo bari umuganura w'umurimo we, maze haba ibyishimo mu mutima w'umwigisha wavuye mu ijuru kubw'imitima yaba bari bumviye ubuntu bwe. Ariko arahindukira arababaza ati, "Murashaka iki?" Yari kubareka bakisubirirayo cyangwa bakavuga icyo bifuza. Hari umugambi umwe bari bafitiye amatsiko, hari kimwe cyari cyuzuye ibitekerezo byabo. Baravuga bati, "Mwigisha, ucumbitse he?" Muri icyo kiganiro kigufi bari mu nzira ntibabashaga kubona icyo bashakaga. Bashakaga kwihererana na Yesu ngo bicare ku birenge bye maze bumve amagambo ye. Arababwira ati, "Nimuze murebe." Barajyana, babona aho acumbitse, bararana nawe iryo joro. Iyo Yohana na Andereya baza kugira umutima wo kutizera nk'uw'abatambyi n'abategetsi, ntibari kuboneka aho nk'abigishwa bigira ku birenge bya Yesu. Bari kuza aho ari nk'abamugisha impaka ngo bagenze amagambo ye. Benshi niko bakingiranye amahirwe atangaje. Ariko ababigishwa ba mbere siko babigenje. Bitabye guhamagarwa kwa Mwuka Muziranenge wakoreraga mu bibwirizwa bya Yohana Umubatiza. Noneho basobanukirwa n'ijwi ry'umugisha wavuye mu ijuru. Umucyo mvajuru umurika ku nyigisho zo mu byanditswe by'isezerano rya kera. imitwe y'ibyigisho byuzuye ukuri noneho yongerwamo umucyo mushya. Agahinda ko mu mutima, kwizera n'urukundo nibyo bishoboza umuntu kwakira ubwenge mvajuru. Kwizera gukoreshwa n'urukundo ni rwo rufunguzo rw'ubwenge kandi ukunda wese azi Imana. Umwigishwa Yohana yari umuntu urangwa no kugira ishyaka n'urukundo rwimbitse, ugira umwete nanone kandi witegereza kandi agatwarwa n'ibintu. Yari yaratangiye gusobanukirwa n'icyubahiro cya Kristo ko atari nk'ibyubahiro by'iyi si n'ubutware ibyo yari yarigishijwe gutegereza, ahubwo ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Umutima we wari waratwawe no guhora utekereza iyo ngingo itagira uko isa. Andereya yumva akwiriye kugeza ku bandi uwo munezero wuzuye umutima we. Ajya gushaka mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesi. Simoni ntiyazuyaza, aramukurikira. Nawe yari yarigeze kumva kubwiriza kwa Yohana Umubatiza, maze yihutira gusanga Umukiza. Amaso ya Yesu amubonye, asoma imico ye n'amateka ye. Imibereho yo guhubuka kwe, gukunda kwe, umutima we w'impuhwe, ubushake bwe no kwiyemera, amateka yo kugwa kwe, kwihana kwe, imirimo ye n'uburyo azicwa bamuhora Umukiza, arabisoma byose maze aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanura ngo ibuye. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati nkurikira. Filipo aremera, aramukurikira, nawe ako kanya ahinduka umukozi ukorana na Kristo. Filipo ahamagara Natanaeli. Natanaeli nawe yari mu iteraniro ubwo Yohana Umubatiza yerekanaga Yesu nk'umwana w'intama w'Imana. Ubwo Natanaeli yabonaga Yesu yumvise atangaye, yatangiye kumwibaza ati uyu mugabo wuzuye umuruho n'ubukene yabasha ate kuba Mesi? Nyamara Natanaeli ntiyashoboraga kwitesha gukurikira Yesu kuko ubutumwa bwa Yohana bwari bwaremeje umutima we. Igihe Filipo yamuhamagaraga, Natanaeli yari yiherereye ari ahantu hatuje mu gashyamba, atekereza ku butumwa bwa Yohana n'ubuhanuzi buvuga ibya Mesi. Yarasenze ngo niba uwavuzwe na Yohana ari we mucunguzi abashe kubisobanukirwa, maze Mwuka Muziranenge aramumanukira amwizeza ko Imana yari yagendereye abantu bayo kandi ko yabahagurukirije ihembe ryo kubacungura. Filipo amenya ko mugenzi we yari arimo ashakashaka mu buhanuzi, kandi ubwo Natanaeli yasengaga munsi y'igiti cy'umutini, Filipo yavumbuye ubwiherero bwe. Bajyaga bafatanya gusengera aho hantu hakikijwe n'ibihuru. Ubutumwa ngo uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye bwasaga nk'ububereye Natanaeli igisubizo cyahuranyije ku isengesho rye. Ariko Filipo yari agifite kwizera kujegajega. Yongeraho ashidikanya ati ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Nanone mu mutima wa Natanaeli habonekamo gushidikanya, aravuga ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo yanga kujya impaka, aramubwira ati ngwino urebe. Yesu abona Natanaeli aza aho ari, amuvugaho ati dore umwisirayeli nyakuru udafite uburiganya. Mu gutangara Natanaeli aravuga ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Ibyo byari bihagije. Mwuka w'Imana wari wahamirije Natanaeli aho yari ari mu bwiherero asenga munsi y'igiti cy'umutini, noneho avugana nawe binyuze mu magambo ya Yesu. Nubwo yari agifite gushidikanya kandi afitemo no gusuzugura, Natanaeli yari aje kwa Yesu n'umutima utaryarya wifuza kumenya ukuri, kandi icyo yifuzaga yari akigezeho. Kwizera kwe kwarenze uko uwamuzanye kuri Yesu. Aramusubiza ati mwigisha, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Iyo Natanaeli aza kwemera kuyoborwa n'abigisha b'Abayuda, ntiyari kuzigera abona Yesu. Yahindutse umwigishwa wa Yesu bitewe no kwirebera no kwihitiramo ubwe. Ni nako bimeze kuri benshi muri iki gihe, barangwa no gushidikanya kubabuza kubona ibyiza. Mbega uburyo habaho itandukaniro baramutse baje bakareba. Mu gihe biringira kuyoborwa n'ubwenge bw'abantu, nta n'umwe uzabasha kugera ku bwenge bw'ukuri buhesha agakiza. Nka Natanaeli, dukwiriye kwiga ubwacu ijambo ry'Imana, maze tugasaba kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Uwabonye Natanaeli munsi y'igiti cy'umutini azatubonaho twiherereye mu masengesho. Abamarayika bo mu isi y'umucyo baba hafi y'abicisha bugufi bashaka kuyoborwa n'Imana. Guhamagarwa kwa Yohana na Andereya na Simoni, ukwa Filipo na Natanaeli byatangije umusingi w'itorero rya Gikristo. Yohana yohereje babiri mu bigishwa be kuri Yesu, maze umwe muri abo ari we Andereya ahamagara mwene se amuhamagarira gusanga Umukiza. Filipo nawe yaje guhamagarwa, maze nawe ajya gushaka Natanaeli. Ibi byitegererezo bikwiriye kutwigisha akamaro ko kugira umwete ku giti cy'umuntu wo guhamagara bene wacu, inshuti n'abaturanyi. Hari abahamya ko mu mibereho yabo bafitanye umubano na Kristo, nyamara batarigeze bagerageza na rimwe kuzana nibura umuntu umwe ku Mukiza. Umurimo wose bakawurekera umugabura. Abasha kuba afite inshingano yo guhamagarwa kwe, ariko ntabasha gukora iby'Imana yashinze abizera b'itorero. hari benshi bakeneye ubufasha bukomoka ku mitima y'abakristo yuje urukundo. Benshi baratentebutse bagera kure mu irimbukiro, nyamara babashaga kuba bakizwa iyo abaturanyi babo, abagabo n'abagore basanzwe, baza kugira umuhati wo kubitaho. Benshi bategereje ko bahamagarwa. Mu muryango, mu baturanyi, mu midugudu aho dutuye, hari umurimo tugomba gukora nk'intumwa za Kristo. Niba turi aba Kristo, uyu murimo ugomba kutunezeza. Bidatinze, iyo umuntu ahindutse, muri we havukamo ubushake bwo kumenyesha abandi ubushuti yabonye muri Yesu. Ukuri gukiza kandi kutweza ntikubasha gukingiranirwa mu mutima. Abiyegurira Imana bazaba imiyoboro y'umucyo. Imana ibagira abakozi bayo bo kubwira abandi ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Isezerano ryayo ni iri ngo, byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo. Hazagwa imvura y'umugisha. Ezekiyeli igice cya 34, umurongo wa 26. Filipo yabwiye Natanaeli ati, ngwino urebe. Ntabwo yamusabye kwemera ubundi buhamya, ahubwo ngo aze yirebere Kristo ubwe. None ubwo Yesu yasubiye mu ijuru, abigishwa be nibo bamuhagarariye mu bantu, kandi bumwe mu buryo bwo kugira imitima tumugarurira ni ukugaragaza imico ye mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo tubasha kwemeza abandi ntibibasha gushingira ku byo tuvuga kuruta uko turi. Abantu babasha kurwanya ndetse bakanga kwemera ibitekerezo byacu, babasha kutemera guhamagara kwacu, ariko imibereho y'urukundo rutishakira inyungu ni igihamya batabasha gushidikanya. Imibereho idahindagurika irangwa no kwicisha bugufi bya Kristo ni imbaraga muri iyi si. Inyigisho za Kristo zagaragaza kwemezwa n'umutimanama no kurushaho gusobanukirwa, kandi abigira kuri we bahinduka bigishwa bakurikiza itegeko mvajuru. Ijambo ry'Imana rivuzwe n'uwejejwe muri ryo rifite imbaraga itanga ubugingo, ibasha kurehereza abumva, ikabemeza ko ari ukuri kuzima. Iyo umuntu yakiriye ukuri agukunze, amenyekanisha ibyo yamenye mu buryo bwe no mu mvugo iranga ijwi rye. Amenyekanisha ibyo we ubwe yiyumviye, yiboneye n'ibyo yakozeho by'ijambo ry'ubugingo, kugira ngo abandi babashe gusabana nawe binyuze mu kumenya Kristo. Ubuhamya bwe bunyuze mu kanwa gakojejweho ikara ritwika rivuye ku gicaniro ni ukuri k'umutima wemera kwakira, kandi bukora umurimo wo kweza no guhindura imico. Kandi uwifuza kugeza umucyo ku bandi nawe ubwe azabona umugisha. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Imigani igice cya 11:25. Imana yabashaga kugera ku ntego yayo yo gukiza abanyabyaha hatagombye ubufasha bwacu, ariko kugira ngo dukuze imico ya Kristo muri twe, tugomba kugira uruhare mu murimo we. Kugira ngo dusangire umunezero nawe, umunezero wo kuzabona abazakizwa kubw'igitambo cye, tugomba gufatanya mu murimo we wo gucungurwa kwabo. Uko Natanaeli yagaragaje kwizera kwe kw'ikubitiro yuzuye ukuri kuzira uburyarya, byanyuze amatwi ya Yesu nk'indirimbo, maze aramubwira ati, mbese wijejwe n'uko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Umukiza yari ategerezanyije umunezero umurimo we wo kwigisha inkuru nziza, kubicisha bugufi no kunga imitima yashenjaguwe, no kwamamaza kubohorwa kw'abagizwe imbohe na Satani. Mu mugambi w'imigisha y'agaciro yari azaniye abantu, Yesu yongeyeho ati, nukuri nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Aha Yesu yashakaga kubabwira ati, ku nkombe za Yorodani ijuru ryarakingutse, mwuka manuka asa n'inuma anzaho. Iki cyari ikimenyetso yuko ndi umwana w'Imana. Nimunyemera mutyo, kwizera kwanyu kuziyongera, muzabona ijuru ribakingukiye, abamarayika b'Imana bazamanuka batwaye amasengesho y'abatakamba n'abaremerewe bayajyana kuri Data mu ijuru, kandi bamanuka bazana imigisha n'ibyiringiro, guhumuriza, gufasha n'ubugingo ku bana b'abantu. Abamarayika b'Imana banyuranamo bava ku isi bajya mu ijuru, abandi bava mu ijuru baza ku isi. Ibitangaza bya Yesu ku barenganywa n'abababazwa bisohozwa n'Imana binyuze mu murimo w'abamarayika. Kandi binyuze muri Kristo, imigisha y'ubwoko bwose ituruka ku Mana maze ikatugeraho izanywe n'intumwa z'imvajuru. Mu kwemera nawe ubwe gufata umubiri wa kimuntu, Umukiza yahuje inyungu ze n'iz'abahungu n'abakobwa ba Adamu bacumuye, mu gihe nyamara ubumana bwe bumuhesha gukomera ku ntebe y'ubwami y'Imana. Bityo Kristo niwe muhuza uvuganira abantu imbere y'Imana, kandi agahuza Imana n'abantu.